Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jen málo lidí si letos v září vzpomnělo, že přesně před 30 lety se v oblasti bezpečnosti u nás něco podstatného změnilo. Parlament, tehdy ještě České a Slovenské federativní republiky, odsouhlasil první zahraniční vystoupení naší armády od konce druhé světové války. To se pak uskutečnilo v Perském zálivu v rámci spojenecké koalice, která vyhnala armádu Saddáma Husajna z Kuvajtu. Právě tím začalo naše úplně nové bezpečnostní směřování, které bylo posléze završeno naším vstupem do Severoatlantické aliance. Zavládl optimismus, zněly nadšené proslovy o spojeném světě, který se lehce vypořádá s několika málo zlobivci. Věčný mír se zdál být na dosah, stejně jako konec všech válek a vítězství všeobecného blahobytu. Máme odstup jen 30 let, ale i za tu dobu můžeme konstatovat, že se nic z těchto růžových snů neuskutečnilo. Ale vysmívat se tehdejším představám asi není na místě. Spíše si připomenout a pochopit atmosféru té doby a tehdejší reálie. A pak hledat odpověď na otázky, zda byly tehdejší sny úplně nereálné. A proč se bezpečnostní situace v dalších desetiletích tak dramaticky změnila. O tom všem a mnohem dalším si budu dnes povídat s bezpečnostním odborníkem, plukovníkem v záloze, panem doktorem Jindřichem Sitou, který tehdy byl v Perském zálivu. Buďte vítán. Zároveň ještě zmíním, že jste chirurg, bývalý velitel 6. polní nemocnice armády České republiky. Absolvoval jste také několik zahraničních vojenských misí. Kromě mise v Perském zálivu to byly humanitární v Albánii, v Turecku a také v Afghánistánu. Řekněte mi, když se rozpomenete na situaci před 30 lety, proč jste vy, lékař, chirurg, tehdy jel do Perského zálivu? Byl to rozkaz?
Ne, v žádném případě. Pro mě to rozkaz nebyl, i když pro některé příslušníky jednotky ano. Pro mě to byla jednak šance se podívat za hranice poprvé v životě a především to byla šance si vyzkoušet chirurgii válečnou, protože já miluju chirurgii válečnou, a zjistit, co jsem se teoreticky naučil a případně to prostě odzkoušet tam venku. Pro mě to byla výzva a šance.
Výzva, ale přesto všechno to poprvé nebylo cvičení. Přestože jste si asi úplně neuměli vybavit, do čeho jdete, tak jste šli zkrátka do ostrého konfliktu a vědělo se, co do té doby Saddám Husajn už v Kuvajtu napáchal. Řekněte mi, byl jste tehdy nadšený, vyděšený, tváří v tvář očekávání? Co by charakterizovalo váš tehdejší stav a to rozhodnutí jedu?
Já si myslím, že obecně jsem byl natěšený, že vyděšenost a strach přišel až později, až když jsme byli na místě, až když jsme si reálně uvědomili, že v podstatě v tom konfliktu jsme. Ale to, v době toho výjezdu jsme se spíš těšili a ten strach tam určitě nebyl. Jo, jiná situace potom byla na místě, my jsme tam byli asi měsíc, jsme se připravovali, zabydlovali, všechno bylo v pořádku. A potom, když vlastně začala operace Pouštní bouře, tak teprve přišel ten strach a přišly ty obavy.
Asi se vás na to už ptalo hodně lidí, asi je to taková ústřední otázka, ale přesto zase je to 30-letá zkušenost, kterou máte od té doby. Jaké to bylo ocitnout se najednou v bojovém nasazení po boku vojáků, kteří byli ještě před pár měsíci pro nás, pro všechny vlastně synonymem zavilých nepřátel?
Tak myslím si, že složitější to bylo víc pro nás než pro ně. Já si pamatuju hned první mezipřistání v Torionu ve Španělsku, kde se mi věnoval kapitán americké armády a absolutně jsem neviděl žádný problém s tím, že by měl mít nějaký odstup se mnou. Naopak nad rámec svých povinností mě tam provázel. Když jsme zjistili, že nemám ani na to, abych poslal pohled domů, tak mi ten pohled koupil. Chovali se k tomu opravdu výtečně a já jsem pak měl možnost ještě, když už jsme byli po válce v Kuvajtu, tak jsem se seznámil s jedním americkým seržantem, který v civilu dělal někde šerifa u nějakého, ani si nepamatuju to město. A já jsem mu tenkrát položil otázku, říkám, tobě nevadí, že si tady povídáš s člověkem z komunistického bloku? A on mi tenkrát to odpověděl, že můj osobní názor je věcí mého osobního názoru, a že pokud se můj osobní názor nějakým způsobem nedotýká jeho osobního názoru nebo jeho života, takže je to moje vnitřní nebo moje osobní záležitost. Tuhle tu větu já si pamatuju do dneška a v podstatě se i snažím podle ní chovat. Je to o svobodě názoru, je to o tom, že nemůžeme lidi hodnotit podle toho, co si myslí, ale podle toho, jak se k nám chovají.
Přesto všechno byl velký rozdíl mezi kvalitou výzbroje a výstroje naší armády a té americké nebo vůbec západních spojenců?
Tak určitě v celé řadě komodit a v celé řadě věcí ten rozdíl tam byl. Já nejsem schopen asi dneska po 30 letech si vzpomenout na všechny takticko-technické data našich zbraní, bych to tak řekl. Navíc my jsme tam byli poslani jako humanitární jednotka, čili my jsme měli v držení pouze pěchotní zbraně. Ale nicméně velké rozdíly byly i třeba mezi vybavením jednotlivých koaličních armád, ať už americkou armádu nebo francouzskou. A čím, bych řekl, méně významnější země, tím bylo víc znát, že ta technika prostě nemá tu, bych řekl, no není na té úrovni jako třeba u té americké armády. Ale na druhou stranu musím říct, že třeba zrovna v otázkách ochrany proti zbraním hromadného ničení, tak jsme zjistili, že jsme lépe vycvičeni a i lépe vybaveni, než i třeba američtí vojáci. Dokonce jsme tam na místě prováděli několik školení, jak vůbec vypadá účinné odmoření osob. No a to, že jsme vlastně na závěr i zjistili podprahové hodnoty sarinu a dalších chemických látek, tak ukázalo, že i naši lidé a naše technika, byť nebyla tak sofistikovaná jako třeba technika americká, tak dokázala mnohdy jakoby lepší výsledky. Čili já bych to vzal tak jako na plichtu, bych to vzal.
To jsem ráda, že jste to vzpomenul, protože se velmi mluvilo v té době o tom, že vlastně i přes ty technické limity, které naše armáda měla, tak právě Československá protichemická jednotka proslula tehdy celosvětově tím, že už v prvních dnech operace při postupu těch koaličních jednotek naměřila ve vzduchu otravné látky a varovala ostatní vojáky. To mě napadá vlastně, když Husajn při ústupu zapálil ropné věže a nejen ty, unikal tam taky zemní plyn, přestože je tam tedy především ropa, vojáci se nadýchali, říkalo se tomu pak tuším syndrom.
Syndrom z
Perského zálivu. Do jaké míry to postihlo naše vojáky? Třeba i vás?
No, já jsem se dokonce účastnil tady na české straně šetření potom v rámci syndromu z Perského zálivu, dokonce ještě s paní docentkou Emerovou, která se velmi zabývala především těmi splodinami z těch hořících vrtů. Ono to bylo velmi složité nějakým způsobem jako posoudit. Nakonec jsme to uzavřeli jako mnohonásobné působení na lidský organismus, který ne každý organismus vydržel. A oni ty projevy potom se vlastně pohybovali od projevů, které se daly prokázat i laboratorně nebo klinicky, až po projevy, které se třeba nedaly prokázat ani laboratorně, ani klinicky. Čili ten syndrom podle mého názoru existoval. My jsme měli z jednotky, jestli si dobře pamatuju, asi 5 nebo 6 lidí, kteří měli ty potíže, které odpovídaly tomu syndromu z toho Perského zálivu. Ale jak jsem na tom dneska, tak to už netuším.
Pane plukovníku Jindřichu Sito, když to takto popisujete, tak mně se skutečně vybavuje ten stav mysli, který jsme tehdy měli, hrdost, že jsme najednou po boku západních spojenců, že nás jako berou a tak dále. Ale přesto všechno řekněte mi, když poodstoupíte a podíváte se zpátky. A tehdy se začal rodit plán, že se naše armáda zruší. A protože se chystáme do západních bezpečnostních struktur, tak armádu přetvoříme, řekněme, na nějaký lehký expediční sbor. Rychlé jednotky, rychle se přesouvající, které budou plnit pouze speciální úkoly. Ale tím jsme vlastně armádu, která by byla schopna bránit svou zemi, ztratili. Jak vnímáte tuto tendenci a toto rozhodnutí dnes?
Já jsem se dokonce účastnil několika reforem československé nebo potom české armády. Ten zásadní problém je v tom politickém zadání. Nám se nikdy nepodařilo získat politické zadání, co by měla česká armáda plnit. Když nezískáte politické zadání, tak si ho vymyslíte sami. Že? Potom pochopitelně převáží některé skupiny v armádě oproti jiným skupinám a z toho se vytvoří nějaká reforma ozbrojených sil. Čili vracíme se zpátky k tomu. Pokud by někdo dokázal v této zemi, a museli by to být politici, dát politické zadání, co očekávají od české armády, a nejlépe s výhledem tak na 20-30 let, tak ta armáda je schopna se připravit a je schopna vydefinovat, co by k tomu potřebovala.
I v tom stavu, v jakém je?
No tak pochopitelně jsme v nějakém základním stavu. Tato armáda v tomto stavu není schopna bránit území České republiky jako samostatná armáda samostatného státu. Musí být součástí nějakých koaličních sil a musí se spoléhat na to, že ty koaliční síly přijdou nebo nepřijdou. Lépe, když přijdou v případě potřeby. Jo. Ale i tak, a teď se to ukazuje, že by měla proběhnout analýza bezpečnostních rizik 21. století. My jsme kdysi dokázali kvalitně zpracovat analýzu bezpečnostních rizik 20. století. A dokonce jsme dokázali na ta bezpečnostní rizika vypracovat plány obrany, zapojení jednotlivých struktur bezpečnostních a až po občany, až po jednotlivé vesnice, jednotlivá města. Ale ta doba je pryč. Bezpečnostní rizika 21. století jsou jiná, nebo částečně jiná, než bezpečnostní rizika 20. století. Čili prvotně by bylo potřeba udělat analýzu bezpečnostních rizik 21. století, potom si udělat inventuru toho, co máme k dispozici na území českého státu, ať už je to policie, hasiči, nebo je to armáda. Z toho vám vyjde, kolik co vlastně potřebujeme, aby jsme byli schopni těm bezpečnostním rizikám čelit a měli bychom se věnovat tomu, že odstraníme ty nedostatky, které máme. Jsme ve fázi, kdy si myslíme, že něco máme, nevíme, co nás čeká a nevíme, jestli to, co máme, nám bude stačit. Když bylo 11. září a padly dvě věže, seděl jsem v ústředním krizovém štábu a slibovali jsme si, když jsme zjistili tuto situaci, že to napravíme. Že všichni jsme tam byli, od premiéra, přes ministry, dostatečná síla.
Cože napravíme?
Že napravíme tu neutěšenou situaci, kterou... My jsme tenkrát si udělali analýzu, zhrubou analýzu toho, jak je vlastně tento stát připravený. Obávali jsme se nějakých teroristických útoků, tak jsme si udělali modelové situace a zjistili jsme, že v podstatě jsme připraveni bídně. A tam jsme si všichni slíbili, že teda s tím něco uděláme. No, od dvou věží uplynulo skoro 20 let. Teďko stačí jedna krize typu epidemie nebo pandemie a ukazuje se, že v podstatě jsme neudělali vůbec nic. Že jsme pořád ve stejném stavu. Máme tady integrovaný záchranný systém, který, dejme tomu, funguje, který je v pořádku, ale dokáže pojmout pouze určité množství lidí nebo zachránit nebo sanovat jenom určitou plochu zasaženého území. Všechno nad toto zůstává ve vzduchu. Jakmile se zahltí integrovaný záchranný systém a kapacity, které máme, tak občan, státy, občan, města, vesnice nejsou schopni se přidat do té ochrany toho území nebo ochrany toho občana, protože nejsou vycvičeni. 30 let jsme v této oblasti neudělali vůbec nic. 30 let jsme neplánovali, 30 let jsme neprocvičovali, 30 let nám nefungují jednotlivý krizový štáby. Dřív jsme měli na každé továrně, na každé vesnici, na každé škole. Neříkám, že musíme jít stejnou cestou, ale minimálně to, aby starosta věděl, že když se něco přihodí, nějaká krizová situace, že stačí písknout a na zelenou stojí chlapi u kostela a na modrou stojí chlapi u potoka, protože jednou je to tato situace, po druhé je to tato situace, tak tohle by mělo fungovat.
Pane plukovníku Sito, a když jste říkal, že jste v tom roce 2001 takto seděli na generálním štábu a říkali si, že nejsme připraveni.
Předávali jsme na ministerstvu vnitra. No.
Pardon, na ministerstvu vnitra. Tak když jste si tehdy říkali, že nejsme připraveni a že to napravíme, když jsme se dostali do toho bodu, ve kterém jsme teď, je to horší, než to bylo v tom roce 2001 s naší armádou, nebo se něco třeba vylepšilo?
Já osobně si myslím, že u armády se určitě něco vylepšilo. Myslím si, že přišli zkušený chlapi, kteří mají za sebou zahraniční mise, jsou dneska ve velení té armády, čili minimálně ta oblast, tento úkol jako zahraničních misí si myslím, že se posunul daleko dál, než jsme byli my před 30 lety v Perském zálivu a potažmo i třeba já, když jsem před těma 20 lety byl v Albánii, v Turecku nebo v tom Afganistánu. Tahle ta oblast je, myslím si, dostatečně dobře zvládnutá. To, co chybí, jsem řekl, prostě chybí vydefinování dalšího zadání a chybí příprava armády na další zadání, který by měla plnit.
Takže myslíte si, že kdyby třeba teď bylo potřeba zavřít hranice a hájit je,
tak to nedáme.
Tak nemáme s kým.
Ne. Ne. Byl jsem na jakési jednání, to ještě bylo před začátkem vlastně korona krize, tak byl uspořádaný na půdě parlamentu kulatý stůl právě z hlediska migrační krize. No a teď tam za tím stolem seděli, ani už si dneska nepamatuju, kdo tam seděl, a došlo na to, jak přikryt státní hranice, tak tam někdo z těch čelních představitelů si vzal papír a říká, no tak já tady mám napsáno, že chlapů ve věku 20, a teď mě neberte za slovo, 20 až 25 let, je v tomto státě 500 tisíc, takže my je povoláme a dáme jim zbraně a zavřeme ty hranice. Tak jsem chviličku tak jako se rozlížel kolem sebe, jestli jsem slyšel dobře, pak jsem zvedl ruku a říkám, to myslíte vážně? A on mi říká, no to myslím vážně, já to tady mám. A říká, nespochybňuji vaše číslo. Já spochybňuji to, že chlapům, který neprošli žádným základním vojenským výcvikem, dáte zbraně a pošlete je na hranice. Já nepočítám těch pár mrtvých, který se zastřelí cestou, ale vy budete mít ozbrojené amatéry na hranici proti případně davu migrantů, kde vpředu budou pochopitelně matky s dětma, a vy budete mít ten dav zastavit. To dopadne jenom tak, že ten dav z neozbrojeného se stane ozbrojeným. Jo? Říkám, to, aby voják dokázal vystřelit, není jednoduchá záležitost. To je o velkém výcviku, o velké profesionalitě, a i po velkém výcviku jsou případy známé z první světové války, kdy vojáci stáli v zákopech a po skončení útoku se zjistilo, že mají pod sebou hromadu nevypálených nábojů, protože jenom bindaval a zandaval náboj do komory. Prostě to není jednoduchá záležitost, to je opravdu o složitém výcviku. A ten výcvik tady není, ta generace, která přichází, nebo ty generace, které přichází, s tím nemají absolutně žádné zkušenosti. Takže případný nábor nebo případná potřeba posílit ozbrojené složky by se věnovala lidem, kteří jsou ve věku 45 a vejš, 50, nedej bože, ještě já bych se někde zakopával ve svých 65 letech. Čili v zadané situace, jaká je, tak armáda není schopná pokrýt hranice tak, aby se staly neprodyšnými. To je moje přesvědčení.
Když to zobecním, k tomuto stavu jsme tehdy před 30 lety začali směřovat. A tím rozhodnutím, že zrušíme armádu jako takovou a vlastně staneme se součástí západních bezpečnostních složek a struktur. Dávalo to logiku. Byl jste ale tehdy třeba vy také optimistou? Byli jsme nadšení, byli jsme možná i naivní, říkali jsme si, ano, teď to končí, bipolární svět padá, konec válek, všichni se budeme mít rádi, co se zbytečnou armádou, zlé diktátory utlučeme čepicemi a bude tady tichůčko jak na palůčku v Rubisku, jak bychom řekli na Moravě. Byl jste tehdy také takovým optimistou?
Já určitě ne, tak já mám za sebou 30 let v armádě, 30 let mě cvičili na všechny možný rizika, na všechny možný, radši být připraven, než překvapen. Plánovalo se mnohdy tisíckrát zbytečně, jenom aby jednou, když to je potřeba, tak aby se měli naplánováno. Takže i za situaci, o kterou popisujete a kterou jsme všichni pochopitelně vnímali, jako skvělou, prostě padají hranice, propojuje se severní polovina země koule, všichni se máme rádi, to určitě jsme takhle všichni cítili, ale stejně ještě kromě toho zůstávaly lokální konflikty, lokální rizika, místa na země kouli, která nebyla v klidu, nevyváženost jednotlivých civilizací. Těch problémů, které vyvolají další třenice a další, těch je celá řada. Čili jako byli jsme rádi určitě, ale naivismu jsme nepropadali. A to bylo vidět i při té naší snaze, když jsme dělali reformy ozbrojených sil. My jsme se snažili jakoby dokázat, že ta armáda má účel. Bojovali jsme s přesvědčením politiků, že kdyby se blížil nějaký složitější konflikt, že o něm budeme vědět 10 let dopředu. Mluvilo se o věcech, že stačí armádu být napsanou na papíře, a jestliže o ní víme 10 let, o konfliktu víme 10 let dopředu, takže máme dost času, až se ten konflikt bude blížit, takže nakoupíme, připravíme, vyzbrojíme a zvítězíme slovně. Až takovýhle věci se brali zcela vážně.
No, veřejná poptávka tehdy nebyla, tím pádem nebyla politická a tím pádem dopadlo s armádou, jak to dopadlo. A přesto všechno, byly to tehdy třeba reálné sny, to, že by mohl opravdu zavládnout takový jako další, rozsáhlejší mír? Mohl se ten věčný mír uskutečnit?
Tak já nepochybuji o tom, že celá řada lidí tenhle ten sen mohla mít. Já osobně jsem ho prostě nezdílel. Já jsem přesvědčený, že za situace, kdy na světě máte různé stupně civilizací a máte rozvrstvení, ať už bohatství, bych to tak nazval, jednotlivých, a na druhou stranu chudobu, ten nasávací efekt z míst, kde chudoba je, do těch míst, kde je to bohatství. Že? Teďko tam, kde existuje ta chudoba, je daleko větší dravost, je daleko větší schopnost, není co ztratit. V místě, kde je bohatství, tam je naopak zase setrvačnost, obava nepřijít o ten svůj pelíšek, o ten svůj komfort, který mám kolem sebe. Čím víc toho kolem sebe mám, tím víc jsem zranitelnější. Čili, a to je jenom vztah mezi chudobou a chudobou bohatstvím. Když do toho započítáte touhu po vodě, vysychající oblasti, prostě do toho započítáte, že se nutně zvednou lidi, kteří budou chtít jenom za vodou. Prostě jenom za vodou. Narazí na oblast, která si je nepřeje. Bude docházet ke konfliktu, bude docházet ke třenicím. Pak tady máte různé ideologie. My jsme zbořili berlínskou zeď a vyrovnali se studenou válkou a mysleli jsme si, že ideologie končí. No nekončí, objevují se jiný, že objevují se ideologie islámu, radikální islám, islámský stát. Teďko záležitost, která dneska běží v Americe. A pokud budou ideologie, pokud bude ten izmus, tak nikdy nevíte, kam se to vyvine, jestli to bude cestou mírovou, nebo jestli časem, když to nebudou ty požadavky splněny tak rychle, jak si ty nositelé myslí, tak jestli ten izmus se nezmění v radikalismus. Čili to nebezpečí tam pořád je a my budeme žít pořád ve světě, který nebude tou nirvánou, nebo jak bych to nazval, nebo tou pohodou, tím sluníčkem. Ano, ono to tak vypadá. My dokonce si myslím, že jsme jakoby v České republice tomu i do jisté míry podlehli. Ano, vstoupili jsme do NATO, NATO nás zachrání, NATO všechno udělá za nás. To není pravda. Jo? To prostě jsme partnerem v NATO, ale to neznamená, že budeme rezignovat na svoje národní potřeby, na to za nás nic neudělá. My musíme být partnerem, který, když už tam jsme, tak musíme být partnerem, který si zaslouží nějakou a i si obhájí svoje pozice. Víte dobře, jak složité je vůbec armádu financovat. My přislíbíme nějaká procenta a nedodržíme to ani první rok, takže to je pořád dokola.
A taky pořád dokola se hovoří o tom 5. článku, který neslibuje to, že v případě našeho ohrožení zakročí, ale jak se tak jako pejorativně říká, ale ta pomoc může spočívat také v tom, že pošle na to aliance, pošle deky a balenou vodu.
Přesně tak. Přesně. A zase jsme zpátky u toho politického zadání. Jestliže armáda dostane politické zadání, od nic se nestane, všechno je zařízeno, vstoupil si do NATO, vypadnou nám zbraně z ruky a v podstatě začneme točit mlýnek, no tak je to jednoduchý, že? Ale to není pravda. To je ten naivismus, o kterém já tvrdím. Já jsem ještě v době, kdy jsem sloužil ve vysokých funkcích v armádě, tak jsme začali připravovat evropskou armádu. Vznikla touha prostě, aby Evropa měla svoji armádu, aby nebyla závislá jako vyloženě na NATO, aby nebyla závislá na Americe, ale to je 20 let je to stále na papíře. Já bych byl příznivcem toho, aby Česká republika, pokud už je součástí Evropské unie, tak aby Evropská unie měla svoji vlastní armádu.
Ještě i teď?
Ještě i teď,
když ale... se diskutuje o významu budoucnosti, tak, podobě Evropské unie do budoucna.
Jasně, tomu rozumím ty otázce, ale pokud jsem někde v nějakém uskupení, tak by to uskupení by mělo umět vykonávat ve prospěch členů toho uskupení některé věci samostatně a ne být odkázán na to, jestli můj silnější partner za mořem pomůže nebo nepomůže. My jsme se všichni, nejenom my, Česká republika se spolehla na NATO a mně to připadá, že všechny státy NATO se spolehly na Ameriku. Amerika všechno zachrání, všechno zařídí. Ale my jsme tady přeci země v rámci Evropské unie, čili obrana Evropy, obrana toho je především naše povinnost. Akorát se ukazuje, že my tu povinnost asi nejsme schopni zvládnout. Možná, že je na nás příliš ekonomicky silná. No tak se spoléháme na tu americkou armádu, že za nás všechno udělá. To je špatně, to je cesta do pekel.
A myslíte si, že je to především pohodlnost, naivita, odevzdanost?
To je otázka priorit. Je to otázka ekonomických priorit vládnoucích garnitur.
A pořád je v tom asi stále jako důležitý inhibitor ta společenská poptávka.
To taky, ano. To si taky myslím, protože opravdu, a myslím si, že nejen v České republice, máme pocit, že žijeme v tom klidném míru, to sluníčko ráno vychází a večer zapadá a my koukáme na ten západ a všude kolem nás je klid a mír a tohle, ale to je... jenom bublina, která jednoho krásného dne prostě praskne.
Mě právě velmi zaujalo, když jste hovořil o tom, že by jsme si měli sednout nad stavem naší armády a vzít si bezpečnostní rizika 20. a 21. století. A já se chci zeptat, co tak sednout si a vzít si bezpečnostní rizika, která byla v roce 1990 a která jsou vlastně ve velmi krátké době poté v roce 2020. Myslíte si, že už i tady by byl velký rozdíl za těch 30 let?
No, já si myslím, že v tom roce 1990 jsme ku podivu, přestože jsme byli cvičeni na středoevropské válčiště, takže jsme byli na ta rizika připraveni snad ještě líp, než jsme dneska. My to tak jako teď trošku stahujeme k té armádě, jo? Ale to není jenom o té armádě, to je o připravenosti celého státu, celého národu. Ta armáda nemůže být vytržená z kontextu. Připravit se na velké riziko, připravit se na velké nebezpečí je povinnost celého národa a všech občanů. Ta armáda a ta policie a ty hasiči, kteří jsou tady z nás nejvycvičenější, nejlíp připravení a jsou v podstatě připravení každý den, tak ty jsou to je ten první sled, který vlastně jakoby nastupuje do toho boje s tím krizovým jevem jako první. Ale ten první sled, díky tomu, kolik jich je, a v okamžiku, kdy ten krizový jev bude trvat delší dobu, tak se vyčerpá psychicky, fyzicky a podobně. A pak musí být řešení, který nahradí tenhle ten první sled. A to řešení tu není. To je to, o čem mluvím. My musíme připravit celou společnost na to, aby byla schopná velkým krizovým jevům čelit. My musíme udělat červenou čáru. A pod tou červenou čárou zůstanou krizové jevy, ať už z hlediska množství zasažených lidí, nebo z hlediska velikosti zasaženého území, které zvládneme standardními cestami a mechanismy, které máme dispozici. To je ta armáda, to jsou ty vojáci, zdravotníci, hygiena, prostě to co máme. Ale existují určité krizové jevy, které zasahují nad tu červenou čáru. A tam je žádné další jiné řešení nemáme. A to je to, o čem mluvím. Tam musí přijít ta celospolečenská odpovědnost, tam si musí politici uvědomit, že musí vytvořit takový prostor i zákonný, aby bylo vůbec možno docílit připravenosti národa. Před 30 lety, když to přeženu, tak se na písknutí měla 3 miliony chlapů, kteří věděli, co mají dělat. Asi tak bych to typnul. Bylo nás 10 milionů, dejme tomu, že 5 milionů z toho jsou ženy, z těch 5 milionů milion starci, milion dětí, tak 3 miliony chlapů prošlo základní vojenskou službou, věděli, co je rozkaz, věděli, co je spojení, věděli, jak se zachází se zbraní a měli nějaké základní předpoklady k tomu, aby nepropadli panice a uměli ten krizový jev řešit. Zkuste dneska písknout takhle jako na ulici. Objeví se tam zase jenom ta armáda, objeví se tam policajti, hasiči, možná dobrovolní hasiči, možná část myslivců by přiskočila pomoc. Kdo další?
Když se třeba podíváme na země V4, a které prošly stejným historickým vývojem jako my, co se týká totality, vidíte třeba odhodlanost jejich civilistů, potažmo armády, k tomu na to písknutí pořád ještě naběhnout, třeba na ochranu svého národa ve srovnání s námi? Jo?
Já bych to asi viděl nejvíc u Poláků. Slováci taky, asi tam ta hrdost na tu zem ještě pořád v nich je. Ještě, teď se mi úplně vybavil projev na Košariskách u příležitosti úmrtí Štefánika, kdy premiér si tam nebál stoupnout předně a začal projev tím, rozhlídněte se po naší krásné zemi. A do dneška z toho mám husí kůži. Jo? Takže ty Slováci v těch ta hrdosti, já věřím, že ty by prostě takhle naskočili, byť by to neuměli, tak by se pokusili.
I v těch mladých? I v těch mladých? Protože se pořád bavíme.
Mně je 65, asi netroufnu hodnotit, jasně, jak vypadá mladá generace na Slovensku.
Ale asi bychom potřebovali, aby do zbraně šli dvacátníci.
No. Jak jsem zmiňoval tu příhodu z toho parlamentu, tak můj druhý dotaz potom byl, jestli někdo má takového mladého muže doma, tak mi tam asi dvě nebo tři ruky se zvedly. Tak říkám, no a kdo z těch vašich mladých aspoň zaří z králíka? No, i o tom to je, že jo, prostě. Já jako ta mladá generace, já ji nepodceňuji, já jako si myslím, že nejsou úplně...
No co, vždyť jsou to vegani.
ale od fyzické přípravy, přes psychickou přípravu, přes výcvik, prostě to nemají v sobě. A já, jak říkám, no, ta otázka zněla, jak jsou na tom V4, já bych si tady nejvíc tipnul asi na ty Poláky. Mm-hmm. Myslím si, že v nich to je ještě nejvíc. No.
Dnes, přestože je to teprve 30 let, tak srovnáme-li okamžik, kdy 169 československých vojáků, chemiků, zdravotníků a výsadkářů zamířilo do první zahraniční mise novodobých dějin a byla to ta operace Pouštní bouře, Pouštní štít, tak jsme se zmínili o tom, jak tehdy převládala ve společnosti taková ta nálada té naděje a toho, že už je to vlastně jeden z posledních konfliktů a už jich nebude potřeba. Ale uběhlo 30 let a podle všeobecného přesvědčení bezpečnostních odborníků je země dnes mnohem nebezpečnější místo k životu, než bylo tehdy. Řekněte, máte na to nějaký názor, co se to změnilo, kdy se to zlomilo a kdy se z těch velkých očekávání může stát velké rozčarování a nebezpečí do budoucna?
Otázkou je, jestli se to změnilo. No. Protože musím si přiznat, že před těma 30 lety jsme byli všichni soustředění na tu berlínskou zeď, na ten západ-východ, na ten boj, který prostě nebyl na tu železnou oponu. A možná jsme přehlíželi i pod dojmem té železné opony, jsme možná přehlíželi ty problémy, které byly v jiných částech světa. To může být. Potom v okamžiku, kdy se odstranil jakoby ten hlavní problém, tak teprve začaly vyplouvat problémy, o kterých tady mluvíme. Já si osobně myslím, že je to prostá lidská zákonitost. Že domnívat se, že jednoho krásného dne nastane na celém světě mír a všichni lidi se budou mít rádi a všichni se budou milovat a kam přijedete, tak budete v naprostém bezpečí. To si myslím, že je iluze, která určitě za mýho života nenastane a obávám se, že ani za života mých dětí, jak kdo ví, jestli vůbec někdy. Možná je to daný prostě i těmi lidskými charakteristikami, možná i těma negativníma schopnostma nebo vlastnostma, touha pomoci, touha po bohatství.
Tomu nezměrnému optimismu před 30 lety propadly prakticky všichni, té víře ve šťastnou, bezpečnou, celosvětovou budoucnost. Řekněte, kdy se to tedy zvrtlo? A proč?
Kde se to zvrtlo, bych asi nevěděl, ale proč si myslím, že to je zákonitý vývoj. V tom před těma 30 lety celý svět byl soustředěn na studenou válku a berlínskou zeď a ty problémy toho světa se zdály všechny menší. V okamžiku, kdy jsme odstranili ten hlavní problém mezi Východem a Západem, tak se možná ty problémy staly daleko významnější, než se jevily pod tím hlavním problémem. Ale de facto tu přetrvávají a jedno, jestli jsou to problémy v různých světadílech, nebo jestli jsou to problémy na evropském kontinentu. K tomu, když přidáte, že technologie jdou neustále kupředu, tak v podstatě jsme dneska ve fázi, kdy po 30 letech ty zbraňové systémy jsou dokonalejší, sofistikovanější, nebezpečnější. Lidská povaha se nemění, takže hodnotový žebříček většiny obyvatel, včetně vládnoucí garnitury, je dneska poznamenaný a de facto bych řekl, že je patologický, protože nemá ty hodnoty, které by měl na začátku mít a nejspíše na začátku najdete peníze, touhu pomoci a takovéto věci, nebude tam rodina, nebude tam přátelství, to všechno jsme dokázali odsunout na nižší stupně těch hodnotových žebříčků. Když k tomu potom přičtete, že se mění i klima k horšímu, především nedostatek vody a rozšiřují se nůžky mezi bohatými státy a chudými státy, tak ono těch důvodů, proč by ta bezpečnostní situace měla být horší, je najdete celou řadu. A to, že ta bezpečnostní situace je horší, je vlastně jenom výsledek toho, že neřešíme ty věci, které jsem teď jenom tak v letu tady zmínil.
My ještě se k ním dostaneme a budeme se jim věnovat podrobněji, ale povězte mi, na to, do které jsme vstupovali, byla to jiná aliance, než ve které jsme dnes?
No, to je asi složitá otázka. Já jsem do Albánie vyjížděl jako první jednotka české armády po vstupu do NATO, takže já jsem si dával velký pozor na to, aby jsme jako jednotka dokonale reprezentovali Českou republiku a Českou armádu. A musím přiznat, že jsem byl dost překvapen ze způsobů velení a řízení mnohonárodní operace, kdy jsem na tyto věci nebyl zvyklý. Já jsem byl zvyklý na to, že v české armádě se velelo a rozkazy se poslouchaly. Na to se, aspoň před těma 20 lety, tak se diskutovalo a když se někomu z velitelů nehodilo rozkaz splnit, tak se odvolalo národní hledisko. A když po této první plánovací konferenci, kde mě tenkrát trošku bouchly saze a i jsem to tam tenkrát řekl, že takhle nejsem zvyklý pracovat, tak si pamatuju do dneška, jak velitel francouzského kontingentu si mě vzal stranou a říkám, jako prober se, jako tady seš v NATO a ty nevíš, co je NATO. A já jsem říkal, no vím, co je NATO, že uskupení. Ne, no action talk only. A já jsem v podstatě na něj zůstal koukat a říkal, no počkej, ale tohle nás neučili. Prostě my jsme zvyklí, že když je velitel a potřebuje se něco naplánovat a někdo má ty síly a prostředky, takže prospěch toho celku je použije a dá je k dispozici, ale strávit 4 hodiny planou diskuzí, kde všichni řeknete národní hledisko a my do toho nejdem, tak to pro mě není. Takže pokud to na to bych měl hodnotit z toho před těma 20 lety, z tohohle toho krátkého vstupu, jak jsem se s ním potkal, tak si myslím, že i to na to doznalo určité změny k lepšímu. Ale pořád prostě mi přijde, že ta schopnost rychlé reakce, rychlého rozhodnutí, zásadního rozhodnutí, tak tam podléhá příliš velké diskuzi s nejistým výsledkem.
Navíc jsme v době, kdy stále více expertů pochybuje o tom, jestli třeba Turecko vůbec patří do NATO. Jsme v době, kdy lidé vyčítají Alianci, a nebudu teď hodnotit, jestli oprávněně nebo neoprávněně, že při největším ohrožení Evropy po druhé světové válce v době migrační krize neudělalo na to vůbec nic. Podtrženo sečteno, my už jsme to několikrát z různých pohledů okomentovali, ale je tedy Aliance pro nás ještě opravdu zárukou bezpečnosti, anebo je čas položit karty na stůl a říct si, že do budoucna budeme muset v rámci své bezpečnosti třeba postupovat alespoň v určitých krocích jinak? Jak to vidíte vy?
Já tu otázku otočím. Dovedete si v dané chvíli představit, že malá Česká republika nebude svázaná v nějakých obranných strukturách? A teď se nebavme o NATO. Já si myslím, že Česká republika musí být součástí nějakých obranných struktur. Na to, aby jsme se dokázali bránit proti všemu a proti všem, Česká republika nikdy nebude mít ani lidi, ani prostředky, ani techniku. To prostě tak to
je
není.
Pochopitelné.
Čili musí být součástí obranných struktur. Když se rozhlídneme kolem sebe, tak v tuhle tu chvíli jediná struktura, která je poblíž, tak je NATO. Evropské síly budujeme 20 let, jsou na papíře, čili nepokročili jsme ani o krok. Takže vytvářet novou alianci, nový uskupení je běh na příliš dlouhou tráť. Po zkušenosti s evropskými sílama nejspíš neuskutečnitelný. Tak? Čili jediné, co podle mě je reálně možný, je se dopracovat k tomu, pochopitelně za účasti všech ostatních států, že NATO se bude zásadním způsobem reformovat. To mi přijde z praktického hlediska jako jediné možné. Jo, já osobně bych si přál, aby vznikly síly Evropské unie nebo zbytku Evropské unie. Já nevím, kam se Evropská unie bude, kterou cestou se vydá, jestli se vydá cestou rozpadu nebo cestou reformy. To je další problém, který bude vznikat. Ale pokud by to byl zakonzervované status quo a budeme se bavit o tom, že Česká republika je součástí Evropské unie, tak by se mi nejvíc líbilo, kdyby jednotlivé státní armády byly budovány v kontextu a byly schopný pokrýt vlastně potřeby celé Evropské unie. Od hranic počínaje až, já nevím, od Středozemního moře počínaje až nahoru, přes Švédsko nahoru, třeba. To by se mi líbilo. Bohužel, přestože, jak už jsem říkal, tato vize zřejmě nedojde nikdy naplnění, protože jestliže na něčem pracujeme 20 let a tváříme se, že na tom pracujeme 20, tak už si konečně přiznejme, že nejsme schopni to dotáhnout do konce a že v podstatě můžeme být rádi, že tu máme aspoň nějaké obranné uskupení.
Ano, zdá se, že nejenom na to postupuje podle onoho, jak jste říkal, no action only tak. Talk, ale vy vidíte nějakou vůli k tomu reformovat na to v situaci, kdy Amerika je v podstatě na prahu občanské války. Své potíže má Británie, své potíže má Francie, své potíže mají severské země?
Tak já věřím na to, že v okamžiku, kdy ten krizový jev se přiblíží natolik, že nám všem začnou doutnat kalhoty, takže skutečně k nějaké reformě nutně dojde. Teď, víte, tam platí to legionářské, no. Prospěch celku je nadřazen prospěchu vlastnímu. To je jedno z ústředních hesel, pod kterým bojovají naši legionáři. Pokud si všechny státy Evropské unie, třeba i celého světa, neuvědomí, že tohle je základní princip fungující civilizace, tak to bude skutečně o tom, že za tím stolem se sejde parta lobbystů, kde každý bude kopat jenom za ten svůj stát, bude se snažit za tím stolem si vyjednat co nejlepší podmínky pouze pro svůj stát a tím de facto pohřběj to, co je potřeba udělat ve prospěch celého celku. Jo? A já si myslím, že tohle změní akorát, když se výrazně zhorší ještě situace, která už dneska, ano, existuje celá řada lidí, která dneska cítí, že situace není v pořádku. Ale 90% národa si myslí, že žije ještě pořád v tom pokojíčku, v tom klidu. Dokud oni nezačnou tlačit, dokud on nevznikne společenská poptávka, potom vznikne politická poptávka, tak teprve pak se změní a reformuje se i obranná uskupení. I česká armáda se změní a to. A bohužel to je cesta, která je možná nebezpečná, možná je dlouhá a možná tím, jak je dlouhá a jak bude pomalá, tak možná výsledek bude pozdě. No. I to se může stát.
Pane plukovníku, si to, jak se ale dívat na budoucí spolupráci s Severoatlantickou aliancí, když mnohé skeptické hlasy říkají, že západní spojenci nás svým způsobem ohrožují. Třeba tlakem na přijetí kvót pro přijetí migrantů, anebo tím, že se nejsou prý schopni domluvit na způsobech, jak zastavit nelegální migraci do Evropy. Může toto, co se děje, navzdory všemu, co jsme tady říkali před chvílí, být začátek konce Severoatlantické aliance? Umíte si to představit?
Já vás na začátku jenom trošku opravím. Vy jste řekla naši spolupráci se Severoatlantickou aliancí, ale já bych chtěl říct naši spolupráci v rámci Severoatlantické aliance. My jsme dneska suverénním partnerem Severoatlantické aliance.
Pochopitelně, nebylo to přesně řečeno.
To jsem nechtěl, nechtěl jsem opravit vás, já jenom jsem to chtěl jako vysvětlit, protože na to chci navázat. Protože to, jestli část států v Severoatlantické alianci ohrožuje druhou skupinu států, nebo ta první ohrožuje druhou, to je prostě standardní běh uvnitř Severoatlantické aliance. Já si myslím, že i my ohrožujeme Severoatlantickou alianci. Tím, že nedokážeme dát tolik peněz na zbroj, na výzbroj, jakou jsme se zavázali, tím, že se svazujeme politicky s některýma zeměma, která Severoatlantická aliance třeba nepreferuje. Je to o té svobodě v té alianci, že do určité míry ty státy mají jakoby svobodný prostor pro své konání a jednání, ale na druhou stranu, jestliže jsem suverénní partner v rámci Severoatlantické aliance a jestli se mi něco nelíbí, tak musím udělat všechno pro to, a sehnat takovou podporu pro to, aby ta Severoatlantická aliance se rozhodla způsobem, kterým se rozhodla podle mého názoru má. Je to střed názoru, je to střed a je to o tom, že kdo jakým způsobem pro svůj názor získá podporu. Vy jste zmínila konkrétně migrační vlnu. Já jsem přesvědčený, že za standardní situace, kdy za stolem sedí suverénní partneři, ta suverenita je hrozně důležitá. Já mám pořád pocit, že my si tu, jakoby Česká republika, tu suverenitu nějak moc nepřipouštíme, že vstupujeme do těch jednání, možná nechci křivdit těm lidem, nejsem přítomen u těch jednání, ale že tu svoji pozici, byť malého, ale suverénního partnera, který si některé kroky Severoatlantické aliance nepřeje nebo přeje, že takhle ji prostě nedokážeme odehrát. Ale přesně o tom to je, jestliže jsem suverénní partner a nesouhlasím s postojem aliance k ochraně hranic Evropské unie nebo k tomu, že se nezapojí do ochrany hranic Evropské unie, tak musím ten svůj názor prosadit.
Pane plukovníku, ale v době, kdy migrační krize eskalovala, tak druhým nejsilnějším člověkem v NATO byl náš generál Petr Pavel. Co tedy víc, jak tedy víc vystupovat suverénně, než když v přímém vedení máme člověka a přesto říkáte to, co říkáte?
No, tak jak jednak říká, jednak jsem u těch jednání nebyl. Já pana generála Pavla znám, byl jsem velmi pyšný na to, jakou pozici obsadil v rámci Severoatlantické aliance a neumím plně rozklíčovat, proč se Severoatlantická aliance rozhodla tak, jak se rozhodla. Pro mě je to do jisté míry zklamání, protože já zastávám názor, že stát, který nedokáže ochránit svoje hranice, tak v podstatě si nezaslouží ani, aby byl. To je pro mě základní premisa nebo základní předpoklad toho, aby ten stát existoval. To znamená, jestliže to přenesu na uskupení Evropské unie, tak pro mě ochrana hranic, ochrana vnějšího prostoru je to nejzásadnější, co by v podstatě měly síly Evropské unie nebo potažmo síly na to, co by měly dělat.
A já se znovu vrátím ještě k té otázce. Může toto být začátek konce Severoatlantické aliance?
Ne, to si nemyslím. Nemyslím si to už z toho důvodu, co jsem říkal předtím, neexistuje alternativa. Neexistuje náhrada. Ta cesta musí jít cestou reformy, ta cesta musí jít cestou toho, že ty jednotlivé státy přestanou hrát svoje partikulární zájmy a pochopí, že tady se bojuje o celou Evropu a že se, prostě ten směr toho NATO se změní.
Myslíte si, že...
Jsem o to přesvědčen. No.
Myslíte si, že to, co se děje v Americe a jaké tam eskalují problémy, že to, že se hraje o celou Evropu, je bude zajímat?
Ne, to je zajímat nebude. To určitě ne, ale potažmo, kdyby to došlo až tak daleko, jak naznačujete a náš koaliční partner se musel stáhnout z NATO pryč, tak pak bych si dovedl představit, že vznikne armáda Evropské unie. Že se přetaví na to do armády Evropské unie. Nic jiného by nám de facto ani nezbylo. Byť ten začátek by byl hodně složitý, myslím si, že by jsme byli velmi nešťastní z tohoto kroku, muselo by se opravdu velmi silně pracovat s celou společností, aby se vysvětlilo, že už je priorita armády a ochrany území tou prioritou nejvyšší, protože to by bylo i o penězích, o lidském faktoru a tak dále. Takže pokud by to došlo až tak daleko, tak já jsem přesvědčený, že další jinou variantu v tuto chvíli další jinou variantu nevidím. Zeptejte se mě za 10 let, třeba bude nějaká jiná varianta, třeba dojde k propojení severu. Uvidíme. Nelze teďko, ne, netrouf bych si teďko odhadovat.
Dovolím si vás zeptat se dříve. Pane plukovníku Jindřichu Sito, já vám moc děkuji za to, že jste nám přiblížil situaci před 30 lety. Díky za to.
I já děkuji za pozvání.
Milí posluchači, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Na našich webových stránkách najdete všechny doposud odvysílané díly, jejich přepisy, ale také autorské glosy a komentáře. Pořad Kupředu do minulosti ale můžete poslouchat také na Facebooku či YouTube. Zároveň vám děkujeme za vaši finanční podporu. A vy, kdo ji zvažujete, tak číslo účtu najdete na našich webových stránkách. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.